taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kuanzia Jumatano ya Majivu tumeanza kipindi cha Kwaresma ambacho ni maandalizi ya sikukuu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wakati maalum wa kumkaribisha Yesu atembee katika jangwa la kila mmoja wetu, sio kwa siku hizi 40 tu, bali katika maisha yetu yote. Lakini basi hasa hizi siku maalum ambazo Mama Kanisa anatupatia za kutathmini jangwa la maisha yetu. Tukikumbuka wazi kwamba namba 40 katika Biblia inamaanisha kipindi kirefu, na hivyo basi kumaanisha katika maisha yetu yote.
Somo katika kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani?" Mwanamke akamwambia nyoka, "Matunda ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa." Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya." Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, "Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate." Naye akajibu akasema, "Imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu." Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, "Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika wake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe." Yesu akamwambia, "Tena imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako." Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, "Haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia." Ndipo Yesu alipomwambia, "Nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake." Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Neno la Bwana.
Masomo yetu ya Jumapili hii ya kwanza ya Kwaresma yanatualika kutafakari kuhusu safari ya ukombozi wa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Mwanzo, Adamu na Hawa wanashindwa kushinda majaribu na matokeo yake wanaanguka katika dhambi. Wanaanguka katika dhambi ya kutofautiana. Adamu na Hawa walikuwa wanaishi pamoja kwa upendo na furaha, lakini sasa wanatofautiana. Kila mmoja anamuona mwenzake tofauti, wanajiona wako uchi. Katika somo la Injili, Kristo anajaribiwa na tunaona anayashinda majaribu, hivyo basi anafanikiwa kumkomboa mwanadamu katika safari ya dhambi. Kumbe basi Kristo anachukua nafasi ya Adamu na anakuwa Adamu mpya. Katika somo la Injili tumesikia kwamba Kristo aliongozwa na Roho kwenda jangwani ili kujaribiwa na Shetani. Ndugu zangu, jangwani au nyikani ni sehemu ambayo hakuna maji, hakuna chakula, hakuna miti na hakuna pa kujificha. Jangwani huwezi kujificha hata kidogo, na magumu yaliyopo jangwani yanaweka wazi undani wote wa mwanadamu. Jangwa linamwanika mtu jinsi alivyo. Kumbe kipindi cha Kwaresma tunakaribishwa pia kuingia ndani ya jangwa letu na kumruhusu Yesu atembee huko, afufue upya imani, matumaini na mapendo yetu kwa Mungu na kwa jirani zetu. Kumbe basi hiki ni kipindi tunachoalikwa kuweka mioyo yetu mbele ya kioo na kujiona jinsi tulivyo, hivyo basi kumruhusu Kristo atusafishe kwa neema ya sakramenti ya kitubio ili kuimarisha ile neema ya utakaso tulioipata wakati wa ubatizo wetu. Huu sio muda wa kuficha dhambi, bali hatua ya kwanza kabisa ya kupambana na dhambi ni kuitambua dhambi ndani yetu ili kuitubu, kuiungama, kutimiza malipizi na hatimaye kupania kuiacha kabisa. Kwenye masomo yetu ya leo tunaona anayeshawishi au jaribu ni Shetani. Shetani linatokana na neno la Kigiriki diabolos, kumaanisha mtu, watu, taasisi au kitu chochote kinachotenganisha upendo kati ya Mungu na binadamu au binadamu na binadamu. Mfano, kwenye Injili ya Mathayo sura ya 16 mstari wa 23, Petro anaitwa Shetani, Ibilisi, kwa sababu anataka kusimamisha Kristo katika safari yake ya ukombozi. Ndiyo maana Mungu anamkanya haraka sana. Kwa mara nyingi tumekuwa na picha ya Shetani kama kitu kinachoogopesha sana ambacho mtu akikiona lazima akimbie. Sasa ingekuwa kweli Shetani yupo hivi, nani angekubali kusubiri ashawishike? Kumbe Shetani anavaa ngozi ya malaika. Shetani anatujia kwa ujanja wa hali ya juu. Anakudanganya na kupenda, anakujali, anakutakia mema kwa lengo la kukurubuni. Mfano, katika kitabu cha Mwanzo, Shetani anavalishwa sura ya nyoka. Kwa hali ya kawaida wote tunamwogopa nyoka. Nyoka ni mbaya, ni hatari kwa maisha. Nyoka katika kitabu cha Mwanzo anatumika kama alama iliyo na maana mbili tofauti, ambazo pia zinamaanisha maana mbili za vishawishi. Shetani wa ahadi, anayeahidi kukupa maisha, furaha, kujitambua na kadhalika. Mfano, kama tulivyosikia katika kitabu cha Mwanzo, Shetani anamwambia Adamu na Hawa kwamba nanyi mtakuwa kama Mungu. Alama nyingine ya Shetani ni Shetani mwongo, mzushi, anayetaka kukupoteza, kukuharibia maisha. Shetani anamshawishi mwanadamu, anamwambia usikubali kuamuliwa kila kitu na Mungu. Amua mwenyewe, kuwa Mungu wewe. Kwa hiyo hapa Shetani anamdanganya mwanadamu atumbukie kwenye shimo la kujiamulia yeye kipi kizuri na kipi kibaya. Kumbe Shetani anashawishi uende njia tofauti, anashawishi upotee njia. Katika jaribu la kwanza tunaona Shetani anakubali kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na ili kuthibitisha hilo anamshawishi aonyeshe huo umungu. Ili aweze kuonyesha huo umungu, anamshawishi aamuru mawe yawe mkate. Shetani anamwambia Yesu, kama unataka kufanana na Mungu Baba, fanya ni kuambiavyo. Shetani haonyeshi sura halisi ya Mungu. Huyo ni Mungu sanaa, anayeabudiwa na watu, wanaoabudu vitu na mali vya ulimwengu huu. Katika huu ulimwengu, ubora au ukuu au uweza wa mtu unapimwa kwa mali alizo nazo: akaunti ya benki, magari, nyumba, viwanja, simu ya bei mbaya kubwa, utadhani daftari na kadhalika. Kinacho tiliwa mkazo hapa ni kuwa na mali nyingi iwezekanavyo. Superman, kuwa Mungu wa vitu. Huyu ni Mungu wa kidunia. Yesu anajibu kwamba ni kweli mwanadamu anahitaji mkate kuishi, ila hatoshelezwi kamwe kwa mkate tu, bali anahitaji pia neno la Mungu. Mwanadamu ni tofauti na mnyama. Hatoshelezwi tu kwa vitu vya kidunia, bali ana maisha ya kiroho ambayo yanalishwa kwa mkate utokao mbinguni. Ni wazi kwamba vitu vya dunia hii sio vibaya, lakini basi havitakiwi kuchukua nafasi ya Mungu au kututenganisha na Mungu. Jaribu la pili linazungumzia mahusiano yetu na Mungu. Shetani anaonyesha Mungu feki mbele ya Yesu. Shetani anacheza na taswira ya Yesu. Kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, malaika watakuokoa, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 91. Swali la kujiuliza hapa ni, mwana wa Mungu ni nani? Kupitia ubatizo tumekuwa wana wa nani? Mungu wangu ni nani? Mimi ni mwana wa Mungu yupi? Mungu vitu wa huu ulimwengu au wa ufalme wa Mungu? Ibilisi anamwambia Yesu, usijali, Mungu ameahidi kukulinda. Ndugu zangu, kama una imani unayo, kuna haja gani ya kujaribu au kuihakikisha? Ukijaribu maana yake huamini kama ipo. Ni kama wanawali wawili wawekane majaribuni siku moja kabla ya ndoa yao kuhakikisha kama wanapendana. Hapo kutakuwa na shida, kwa sababu kama upendo upo, kwa nini waufanyie majaribio? Shetani anataka tufikiri ya ulimwengu huu tu. Anataka kutuweka mbali na Mungu. Yesu anamjibu, usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu anajibu kwa upendo mkuu. Katika jaribu la tatu, Shetani anaahidi utawala wote wa ulimwengu huu. Hili jaribu linazungumzia mahusiano yaliyopo kati ya watu wa ulimwengu huu. Mahusiano katika ulimwengu huu yanaweza kuwa yale ya kumtumikia Mungu au ya kutumikiwa. Hapa kuna mapendekezo mawili. Pendekezo la kwanza ni lile la Mungu, kwamba anayetaka kuwa mwanadamu kamili lazima awe mtumishi wa wote. Pendekezo la pili ni lile la Shetani, la kuwa Superman, kutaka kutumikiwa, kutaka kutawala wengine, kutaka kuabudiwa. Yesu anajibu kwamba anayetakiwa kuabudiwa ni Mungu pekee. Kumwabudu Shetani inamaanisha kujiweka chini ya utawala wake, utawala wa kunyanyasa na sio wa upendo wala wa huduma. Ndugu zangu, haya ni majaribu tunayokumbana nayo kila siku katika maisha yetu. Kumbe basi tujitahidi kumruhusu Kristo atembee katika jangwa la maisha yetu ya kiroho, ili tuweze kuwa na mabadiliko ya kweli yanayoendana na tunu msingi za Injili. Tujichotee neema za kipindi hiki cha Kwaresma ili tuimarike katika Ukristo wetu, tayari kuadhimisha fumbo la imani, yaani mateso, kifo na ufufuo wa Kristo. Kwa niaba ya Sister Maximiliana Masawe na Padre Celestini Nyanda, mimi ni Padre Honest Mapendo Limo. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.
Oh, yeah.